στην οθόνη γεμάτα πρόσωπα και χαρούμενα πρόσωπα, γιατί αυτό που ορίζει την σχέση είναι η προσωπική σχέση και χωρίς πρόσωπο δεν υπάρχει σχέση. Σήμερα είναι ευκαιρία, συγκυρία μάλλον, είναι 9 Μαΐου του 2020 και πέρσι τέτοια μέρα αναπαύτηκε ο Γέροντας Εμιλιανός ως Ιμονοπετρίτης. Σήμερα δηλαδή έχουμε το μνημόσυνο του ετήσιο, ένας άνθρωπος ο οποίος μας έδωσε τροφή πνευματική καιρό, να είναι απομένη η ψυχή του και να έχουμε την ευχή του. Θα διαβάσω ένα κειμενάκι σαν αρχή, σαν τιμή και σαν μνημόσυνα στο Γέροντα και στη συνέχεια βρήκα κάτι ωραία κειμενάκια, προτάσεις και θέσεις του Αγίου Πορφυρίου, οι οποίες δεν έχουν εκδοθεί ή που είναι πάρα πολύ σημαντικές και πραγματικά μας δίνουν δύναμη και χαρά. Να διαβάσουμε αυτό που έλεγε ο Γέροντας Εμιλιανός. Λέει, διαρκώς συμβαίνουν στη ζωή μας απρόοπτα. Έρχεσαι στο μοναστήρι για να βρεις πνευματική ζωή και συναντάς κακούς. Είναι απρόοπτο. Ζητάς κελί από την πλευρά του μοναστηριού που δεν έχει υγρασία, το αποκτάς. Διαπιστώνεις όμως ότι η θάλασσα σου προκαλεί αλλεργία. Οπότε δεν μπορείς να χαρείς ούτε την ημέρα ούτε τη νύχτα. Αμέσως θα σου πει ο λογισμός, σήκω να φύγεις. Είναι απρόοπτο. Σε πλησιάζω με την ιδέα ότι είσαι καλός άνθρωπος και βλέπω ότι είσαι ανάποδος, απρόοπτο. Παρουσιάζονται συνεχώς απρόοπτα ενώπιό μας. Τα απρόοπτα είναι αντίθετα προς το θέλημα και την επιθυμία μας. Γι' αυτό και μας φαίνονται απρόοπτα. Στην ουσία όμως δεν είναι. Διότι ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό προσδοκά τα πάντα και λέγει πάντοτε γεννηθεί το θέλημά σου. Θα έρθει βροχή, λέλαπα, χαλάζει, κεραυνός ή το όνομα Κυρίου ευλογημένου. Επειδή αυτά κοστίζουν στην σαρκικότητά μας, γι' αυτό εμείς τα βλέπουμε ως απρόοπτα. Για να μην ταράσεσαι λοιπόν κάθε φορά και στενοχωριέσαι, για να μην αγωνιάς και προβληματίζεσαι, να τα περιμένεις όλα, να μπορείς να υπομένεις ό,τι έρχεται. Πάντα να λες, καλώς ήλθες αρρώστια, καλώς ήλθες αποτυχία, καλώς ήλθες μαρτύριο. Αυτό φέρνει την πραότητα. Άνευ της οποίας δεν μπορεί να υπάρχει καμιά πνευματική ζωή. Τι ωραίος λόγος, τι ουσιαστικός λόγος αυτός του Γέροντα Εμιλιανού. Αυτός είναι κανόνας και άξονα ζωής. Είναι πρόταση ζωής, είναι στάση ζωής. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, αυτό το απρόοπτο, τελικά είναι ευλογημένο απρόοπτο. Γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να οριμάσουμε. Και ο όριμος άνθρωπος είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Αυτός του λέγει να είναι ευλογημένο, ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή του. Όταν όμως αρχίζουμε και αντιδρούμε μέσα μας και υπάρχει μια αντίδραση, γιατί τούτο, γιατί το άλλο, έχετε μέσα μας μια ταραχή, μια απουσία ειρήνης, μια ένταση, ένας θυμός. Αυτός ο θυμός και αυτή η οργή θα βγει στο περιβάλλον μας και διαταράσσονται οι σχέσεις και έρχονται συγκρούσεις. Και έτσι ενώ ο Θεός επιτρέπει διάφορα πράγματα για να εξελιχθούμε, για να αναπτυχθούμε και να μπορέσουμε ο ένας να στηρίξει τον άλλον, ο ένας να δώσει ανάπαυση στον άλλον, αυτό μας κλείνει στον εαυτό μας, το κάνουμε ιδέες, το κάνουμε λογισμούς, το κάνουμε απόψεις και αυτό φέρνει εντάσεις και συγκρούσεις. Αυτό πάντως που ελευθερώνει τον άνθρωπο είναι να μπορέσει να πει ή το όνομα Κυρίου, να είναι ευλογημένο. Είτε αυτό που του συμβαίνει είναι καλό, είναι άσχημο. Ο πνευματικός άνθρωπος αυτός είναι, που ό,τι και αν συμβαίνει το δέχεται απαλά και ήρεμα. Και όσο δεν φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση, όλο θα συμβαίνουν πράγματα. Γιατί αυτό λέει ο Άγιος Σιλουανός, ότι το μυστικό είναι η ταπείνωση. Ποιος είναι ο ταπεινός άνθρωπος? Αυτός που δεν ταράσσεται ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή του. Είναι δηλαδή σαν το πέλαγος. Πέφτει μια πέτρα, ταράσσεται για λίγο και μετά ηρεμεί το πέλαγος. Έτσι και η ψυχή μας. Κάτι συμβαίνει, μας τεράσει, αλλά μέσα μας μπαίνουμε σε μια δικασία να το εσωτερικεύσουμε και να το διαχειριστούμε εν Χριστώ με απλότητα και απαλότητα και αυτό μας ελευθερώνει, μας ειρηνεύει. Η ταραχή δεν είναι τόσο υπόθεση εξωτερικών συνθηκών όσο εσωτερικής τοποθέτησης. Όταν ο άνθρωπος δεν ταράσσεται ούτε με τα καλά, ούτε με τα άσχημα, ούτε με τις συμφωνίες, ούτε με τις διαφωνίες, ούτε με τους επαίνους, ούτε με τις προσβολές, αυτός είναι ο πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος. Και δεν γίνεται ελεύθερος γιατί πιέζει τον εαυτό του να πετύχει κάτι, αλλά έχει άλλη δύναμη μέσα του, άλλο θησαυρό μέσα του που εξομαλύνει τα πράγματα. Είναι η παρουσία του Χριστού. Είναι η αίσθηση και το έλος και η γεύση του Χριστού. Η πνευματική ζωή δεν είναι υπόθεση μιας διαδικασίας ψυχολογικού επίπεδου, αλλά είναι ένα οντολογικό γεγονός. Στο βαθμό που η καρδιά μας θησαυρίζει στον Χριστό, στο βαθμό που η καρδιά μας γεμίζει ήσυχα μέσα στην παρουσία του Χριστού, τότε ο άνθρωπος είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος, ο θυμώδης άνθρωπος, ο αντιδραστικός άνθρωπος, αυτός που νομίζει τα ξέρει όλα και ανακάλυπτει τα πάντα. Είναι ένας παλαβός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ησυχία και αυτό βγαίνει στο περιβάλλον του. Αυτό λοιπόν που έχουμε ανάγκη είναι να έχουμε αυτή την εσωτερική, την πνευματική ησυχία που προέρχεται από το γνώση της ταπεινώσεως που ακούμε και εφαρμόζουμε αυτό το λόγο της Εκκλησίας. Για αυτούς και αλλήλους και πάσαντη ζωή μόνο Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Να γίνουμε δηλαδή κουτί, σαν τα μικρά παιδάκια, που δεν τους μοιάζει τίποτα. Αυτό είναι η ελευθερία. Αυτά λοιπόν εις μνημόσυνον του Αγίου, του Γέροντος του Εμιλιανού, μια και σύμπληρωσε έναν χρόνο. Και θα πάμε τώρα στον προσφυλή μας Άγιο, τον Άγιο Πορφύριο, να δούμε τι λέει. Θα ξεκινήσουμε κάτι το οποίο έτσι είναι κάπως επίκαιρο. Χαθήκαμε τόσο καιρό, δεν βρισκόμαστε, δεν βλέπουμε τα πρόσωπα ένας του άλλου. Τι ευλογία, να κάνει ο Θεός πρόσωπο, να χαίρεσαι μέσα από τα μάτια του ανθρώπου να βλέπεις την ψυχή του και να επικοινωνείς βαθύτερα. Ο άρρωστος άνθρωπος είναι αυτός που το βλέπουμε της αγελάδας, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Το βλέπεις, σου μιλάει, το μιλάς και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που τα μάτια του παίρνουν μέσα από την καρδιά του και επιλέγει βαθύτερα την ψυχή του ανθρώπου και ζει την αληθινή αγάπη και κοινωνία. Εξαιρέσεις αυτού, κάποιες φρασούλες θα πάρουμε, σκόρπιες από τον Άγιο Πορφύριο. Τι λέει ο Άγιος Πορφύριος? Μια φορά, λέει, στο Άγιον Όρος πηγαίναμε μαζί με τον πατέρα Παΐσιο. Πότε δεν πήγανε πραγματικά σωματικά, ε? Λέγαμε την ευχή και δυο μυστικά. Ενώνονταν οι ψυχές μας. Σε κάποιο σημείο εκείνος κατέβηκε και ενώ έφευγε ορμούσε προς εμένα και με αγκάλιαζε νοερά. Να δεις ένωση ψυχών. Μπορείς να αγαπάς τους άλλους πνευματικά, να τους αγκαλιάζεις, να τους αισθάνεσαι και από μακριά ακόμα. Είδατε, όποιος νομίζει ότι είναι εμπόδια αυτά που συμβαίνουν σήμερα για να συναντιόμαστε, είναι γιατί δεν έχει ζήσει ποτέ την εν πνεύματι Αγία ζωή, την Αγία Πνευματική ζωή. Δεν έχει μέσα του μυστική ζωή, δεν έχει εσωτερική ζωή, δεν έχει βιώματα πνευματικά. Η καρδιά του είναι μια νεκρή καρδία. Οι Άγιοι μας λοιπόν συναντιόνται. Θα ξεχάσω ποτέ όταν κάποια στιγμή βρέθηκα στο Άγιον Όρος και συνάντησα τον Άγιο Παΐσιο. Τότε ήμουν πρωτοετής φοιτητής. Και είχα ένα γέροντα Άγιον άνθρωπο, τον γέροντα Γενάδιο. Και είχε τότε καρκίνο, ήταν άρρωστος. Και μου λέει, ποιος είναι ο γεροντάς σου, είπα, ο Γεργενάδιος. Α, τα είπαμε χθες το βράδυ, μου λέει. Και δεν κατάλαβα, τι χθες το βράδυ. Στο Θεαγένιο είναι, στο κρεβάτι του πόνου είναι. Και μετά όταν έφυγα, συνειδητοποίησα τι εννοούσε. Ότι οι Άγιοι βρίσκουν έναν άλλον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν. Αλλά και εμείς μπορούμε και επικοινωνούμε με άλλον τρόπο. Τι είναι η Θεία Ευχαριστία? Τι είναι η Θεία Λειτουργία? Λέει, ήταν χωρίς πιστούς μέσα. Δεν ήταν κανείς από. Μέσα στην Αγία Τράπεζα, μέσα στο Άγιο Ποτήριο ήταν οι πάντες. Και συναντιόμασταν όλοι εκεί με ένα μυστικό τρόπο. Έτσι επέτρεψε ο Θεός τώρα. Αλλιώς θα είναι και διαφορετικά. Όμως έχουμε πάντα λύσεις. Ο άνθρωπος του Θεού, που στη χάρη του Θεού, πάντα έχει λύσεις. Τίποτα δεν τον εμποδίζει. Ο εγωισμός μας εμποδίζει. Ο λογισμός μας εμποδίζει και μας χωρίζει από τους αδελφούς μας. Αυτό λοιπόν σαν μια πρώτη γεύση από αυτά τα οποία μας λέει, μας τρώνει τραπέζι ο Άγιος Πορφύριος και από αυτό το δανεικό τραπέζι που μας έστρωσε ο Άγιος θα διαβάσουμε κι άλλα σήμερα. Λέει λοιπόν ο Άγιος μας ωραίες συμβουλές και τοποθετήσεις, γιατί αυτά δεν ήταν του μυαλού του πράγματα, ήταν καρποί του Αγίου Πνεύματος. Έλεγε λοιπόν, όταν θέλω να αποκαλύψω κάτι σε έναν άνθρωπο, χρησιμοποιώ τη μέθοδο με τρίτο πρόσωπο για να μην προσβληθεί ο άνθρωπος. Διότι δεν δέχεται κανείς εύκολα παρατήρηση, πληγώνεται, ντρέπεται. Δέστε λεπτότητα, δέστε διάκριση και εγώ να τη δω. Πως όταν χρειάζεται να πούμε σε κάποιον άνθρωπο κάτι, εμείς νομίζουμε ότι είναι αλήθεια να το πούμε στα μούτρα, κατά μούτρα και τον πληγώσουμε. Ο Άγιος ξέρει ότι δεν έχουν αντοχή όλοι να ακούσουμε την αλήθεια που μας συμβαίνει και διαλέγει ένα διακριτικό τρόπο, έναν τρυφερό τρόπο, ένα ευαίσθητο άνθρωπο. Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι, ξέρετε, αυτό που διακρίνει τον πνευματικό άνθρωπο είναι αυτή η λεπτότητα, αυτή η ευαισθησία. Να καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος δεν έχει πάντα την ίδια δύναμη και δυνατότητα να αντιληφθεί κάτι και με ένα λεπτό τρόπο χειρίζεται ώστε δημιουργώντας μια ιστορία. Το συνήθιζαν αυτοί οι γεροντάδες. Όταν θέλαν κάτι να μας πούν, το λέγαμε ιστορία. Κάναμε μια υπόθεση εργασίας, το πούμε, που εκεί χωρίς να σου λέει, να σε θίγει, έβγαζες εσύ το συμπέρασμά σου τι πραγματικά συμβαίνει. Λοιπόν, δεν είναι ωραίο πράγμα να πληγώνουμε τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορούν όλοι να τα ακούσουν. Πάμε και σε άλλα σημεία. Λέει ο Άγιος Πορφύριος να μην καταράσετε κανέναν, αλλά να ευλογείτε. Διότι ο άνθρωπος που καταργέται, λέει, στέλνει δύναμη μεγάλης καταστροφής, σωστή ατομική βόμβα και μπορεί να διαλύσει ψυχικά τον άλλο. Όταν όμως ευλογείτε τον άλλο, του στέλνετε δύναμη καλοσύνης και τον μεταμορφώνετε σε καλό. Είδατε πράγματα που συμβαίνει. Μπορούμε να κάνουμε καλό στον άνθρωπο, μπορούμε να κάνουμε και κακό χωρίς λόγια. Μόνο αυτό που αισθανόμαστε, αυτή η διάθεση της ψυχής που έχουμε, που εκπέμπεται προς τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό πολλές αλλοιώσεις, θετικές ή αρνητικές, δεν συμβαίνουν με τα λόγια, όσο με αυτό που έχουμε στην καρδιά μας. Όπως είναι χαρακτηριστικό, όταν πλησιάζουμε έναν χαριτωμένον άνθρωπο, έναν Άγιον άνθρωπο, εισπράττουμε αυτό που είναι και θέλουμε να μένουμε κοντά του, να ειρηνεύουμε, να ησυχάζουμε. Νιώθουμε μια λεπτή άβρα να μας περιβάλλει, που είναι η παρουσία αυτού του ανθρώπου. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Εμείς νομίζουμε πώς θα αλλοιώσουμε τον άλλον άνθρωπο διδάσκοντάς το, υποδεικνύοντάς το, ελέγχοντάς το. Και αν δεν προλάβουμε να πούμε κάτι και κάτι μας ξεφύγει, μας πιάνει η αγωνία ότι να, κάτι δεν θα πάει καλά. Εν τούτης όμως γνωρίζουμε τους Αγίους μας από την πείρα τους, από τα βιώματά τους, από τις αποκαλύψεις που είχαν από τον Θεό, από την εμπειρία και την πείρα του πνευματικού αγώνους, ότι αυτό που μπορεί να αλλοιώσει τον άλλον άνθρωπο είναι αυτό που είμαστε, όχι αυτό που λέμε. Αυτό που εκπέμπουμε, όχι αυτό που εκφέρει το στόμα μας. Και συνεχίζει ο Άγιος μας. Λένε ότι είμαι μάγος, πλανεμένος, έτσι το λέγανε, γιατί είχε πολλά χαρίσματα και πολλοί τον κατηγορούσαν γι' αυτό ενώ σου ζούσε. Και λέγει, μήπως και στον Κύριό μας δεν έλεγαν τα ίδια, ότι έχει δαιμόνια. Ναι, αλλά εγώ στενοχωρούμε. Εγώ από μικρό παιδί, μέσα στην εκκλησία μας μεγάλωσα. Με τα ιερά βιβλία της, τα ιερά μυστήριά της έχω μεγαλώσει. Από 16 χρονών είχα αυτό το χάρισμα έντονο, αλλά δεν το έλεγα. Μόνο τώρα που γέρασα το φανέρωσα για το καλό των ανθρώπων. Μου δόθηκε από τον Θεό χωρίς να το ζητήσω. Και χαρίσματα από τον Θεό από μικρό παιδί και οι άνθρωποι σκανδαλίζονταν πως είχε δαιμόνια. Αλλά τα έκρυβε. Μόνο όταν γέρασε. Γιατί ίσως όταν γερνάς είσαι πιο ασφαλής για να μην επέρεσε, άφησε να φανερώνεται το χάρισμα για το καλό των ανθρώπων, να αναπαύονται οι άνθρωποι. Γιατί δεν μας δίνει χαρίσματα ο Χριστός, γιατί έχουμε εγωισμό και θα μας κάνουν τα χαρίσματα κακό, δεν θα μας ωφελήσουν. Ή αν θέλετε, όταν ο Θεός δίνει ένα χάρισμα, δίνει και ένα πειρασμό, δίνει και μια δοκιμασία για να ισορροπούμε. Γι' αυτό όταν δούμε χαρίσματα να ξέρουμε πίσω από αυτό, υπήρξε μεγάλος πόνος, μεγάλος κόπος, μεγάλη δυσκολία. Ή αν βλέπουμε κάποιον που έχει χαρίσματα, μπορεί να έχει και ανάλογο πειρασμό. Και λέει, τι σημαντικό, μου δόθηκε από τον Θεό χωρίς να το ζητήσω. Δεν ζητούμε χαρίσματα από τον Χριστό. Δεν ζητούμε εμπειρίες από τον Χριστό. Δεν ζητούμε την χάρη του Χριστού. Ζητούμε τον ίδιο τον Χριστό. Ζητούμε να γίνει το θέλημά Του. Ό,τι θέλει αυτό σας κάνει στη ζωή μας. Αυτό είναι ελευθερία πραγματική. Αυτή είναι η αρχή του πνευματικού αγώνος. Και συνεχίζει ο Άγιος με την λεπτότητα που το διακρίνει. Είναι φοβερός Άγιος ο Άγιος Πορφύριος. Λοιπόν, λέγει, και αυτό ισχύει σε όλες τις σχέσεις, φιλικές, συζυγικές, συναδελφικές, οποιασδήποτε μορφή σχέσεων. Τι λέγει ο Άγιος Πορφύριος? Μην ταπεινώσεις κανέναν άνθρωπο με τα λόγια σου ή με τη συμπεριφορά σου, για να φανείς εσύ ο νικητής και ο συνάνθρωπός σου εξευτελισμένος στα μάτια των άλλων. Αυτό ποτέ μην το κάνεις. Δηλαδή, μην ταπεινώνεις ποτέ άνθρωπο σε άνθρωπο, ώστε να φανείς εσύ ο νικητής και να εξευτελίσεις άλλους ανθρώπους. Πόσες φορές εμείς μέσα από την αγωνία να αποδείξουμε ότι έχουμε δίκιο, ότι η άποψή μας είναι σωστή. Δεν θέλουμε να πέσει τίποτα κάτω. Θέλουμε το δίκιο. Μια μεγάλη αρρώστια στην πνευματική ζωή είναι το δίκαιο. Η μεγαλύτερη προσβολή της αγάπης είναι το δίκαιο. Να δικαιωθούμε, να πούμε το σωστό. Δεν είναι να πεις το σωστό, αλλά να γίνεις ο τρόπος να αποκαλυφθεί ο Χριστός. Και συνεχίζει ο Άγιος. Ο κόσμος σήμερα έχει κουραστεί από λόγια και θέλει να βλέπει καλά έργα από εμάς τους χριστιανούς. Εγώ αυτά που κάνω, με τη χάρη του Κυρίου τα κάνω, για να βοηθώ τους ολιγόπιστους χριστιανούς αδελφούς μας. Είδατε, κάνει οτιδήποτε να τους εμπνεύσει αυτή την διάθεση για τον Χριστό. Γιατί κάποιος έρχεται κοντά στον Χριστό, όχι γιατί λέμε ωραία λόγια, όχι γιατί τον πείθουμε, αλλά γιατί τον εμπνέουμε, όπως είπαμε, με αυτό που είμαστε. Και συνεχίζει. Δεν είναι ένα κείμενο με ροή, απλώς κομματάκια. Βρήκαμε, κάνουμε επιλογή, γι' αυτό σας αναφέρουμε. Και λέει, συνεχίζει ο Άγιος σε ένα άλλο σημείο, εγώ δεν φοβάμαι το θάνατο, διότι είναι η πόρτα που περνάμε στην αιώνια ζωή και παρακαλώ πολύ να αγαπήσω τον Χριστό μας πάρα πολύ για να έχω τη χαρά της αγάπης που έξω βγάζει τον φόβο. Να λοιπόν τι μας ελευθρώνει από τον φόβο, η αγάπη του Θεού που βγάζει από το φόβο. Παρακάτω. Ποτέ λέγει, συμβουλές έτσι, ποτέ, αυτό που πιο πολύ για τους γονείς, ποτέ μην κλείσεις την πόρτα του σπιτιού στα παιδιά σου, ό,τι ώρα κι αν έρχεται. Διότι, αν την κλείσεις εσύ, θα τους ανοίξει άλλες πόρτες ο σατανάς και θα τα χάσεις τελείως. Απλώς, ουσιαστικός. Ενώ εμείς τι κάνουμε, όλοι οι γονείς είμαστε σε μια ένταση, μια ταραχή να κάνουμε το σωστό, αυτό που πρέπει. Και δεν έχουμε αυτή τη διάκριση, την εγρήγορση, η οποία δεν απαιτεί εξυπνάδα, απαιτεί βιώματα πνευματικά, απαιτεί προσευχή και η προσευχή γεννά τη διάκριση πώς να λειτουργήσουμε. Η προσευχή, λέει, εκμηδενίζει τις αποστάσεις, αυτό που είπαμε με τον Άγιο Παΐσιο που έζησε ο Άγιος Πορφύριος. Η ταπείνωση, λέγει, είναι χάρισμα από τον Κύριο. Ο άνθρωπος μόνος του δεν την κατορθώνει. Και λέει σε ένα άλλο σημείο, θα το δούμε αν προλάβουμε. Ναι, μεν, η ταπείνωση είναι χάρισμα από τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος χρειάζεται να μας τη δώσει. Δεν την κατορθώνει μόνος του ο άνθρωπος. Και λέει για να την κατορθώσει, για να στη χαρίσει ο Κύριος, εσύ κάνει απλά πράγματα, πρακτικά, στην καθημερινότητα και σιγά σιγά στην πορεία της ζωής σου, κάνοντας αυτά, θα σου χαρίσει και την ταπείνωση. Η ταπείνωση δεν είναι ένας βιασμός της ψυχής μας να πείσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους πως δεν αξίζουμε. Αυτό είναι μια ταπεινοσκηνία που κρύβει πάρα πολύ μεγάλο εγωισμό. Και είναι, θα το λέγαμε, μια ψυχοπαθολογική κατάσταση. Η αληθινή ταπείνωση ως δώρο του Αγίου Πνεύματος είναι δώρο του. Και δίνεται αυτό το δώρο όταν υπάρχει η υποδομή εσωτερική να μας το δώσει και αυτό χτίζεται μέσα στην πορεία της ζωής μας κάνοντας απλά πραγματάκια, απλά βήματα με ταπείνωση. Γι' αυτό λέει παρακάτω, να μην σπρώχνεις για να γίνεις Άγιος, μη βιάζεσαι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να βιάζουμε τον εαυτό μας για να πετύχουμε κάτι. Πολλές φορές αυτός ο βιασμός κρύβει μια ένταση, ένα εγωισμό και κλείνει την καρδιά μας στον Θεό. Κλείνει τα αυτιά μας στους λόγους του Θεού. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να ακούει τον Θεό, να βλέπει τον Θεό με τον τρόπο που μπορεί να δει κανείς τον Θεό και όπως επιτρέπει ο Θεός, χρειάζεται να είναι ελεύθερος μέσα του, απαλός, ειρηνικός, να μην έχει ένταση, να μην σφίγγεται εσωτερικά. Πόσοι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία πάσχουμε από αυτό το εσωτερικό σφίξιμο, από αυτή την αγωνία να πετύχουμε κάτι και έτσι δυσκολεύουμε τα πράγματα. Οτιδήποτε λοιπόν, ό,τι και αν κάνουμε, ακόμη φαινομενικά και μη πνευματικό στη ζωή μας, έχουμε οικογένεια, έχουμε άντρα, γυναίκα, παιδιά, δουλεύουμε, να μην σφιγγόμαστε, να μην γίνεται ένα πνίξιμο μέσα μας, αλλά να έχουμε μια ελευθερία, μια ηρεμία και μια απαλότητα, να μην αγχωνόμαστε. Αυτά είναι βασικά στοιχεία για να λειτουργήσει οτιδήποτε υγιές μέσα στη ζωή μας. Και συνεχίζει ο Άγιος. Πρώτα λέγει να συμφιλιώνεσαι με αυτόν που σε λύπησε και μετά να προσέρχεσαι στη Θεία Κοινωνία. Λένε κάποιοι τι κανόνα να κάνω, τι προσευχή, τι αγώνα Πάτερ, πώς να δω τον Θεό. Να, αυτή είναι η πιο απλή αλλά και πιο μεγάλη άσκηση. Να συγχωρείς αυτό που σε λύπησε. Με αυτόν τον οποίο ήρθε σε σύγκρουση, να ξανασυμφιλειωθείς. Να ξαναέλθεις σε ενότητα. Η αρρώστια αυτή της ψυχής, που πολλές φορές είναι και σωματική ασθένεια, αυτή η μνήση κακή, αυτό το άχμεσα μας, αυτό το πνίξιμο, αυτός ο λογισμός, που μας φέρνει μια ταραχή. Πρώτον δείχνει πνευματική άγνοια, δείχνει ότι δεν έχουμε υποψιαστεί καθόλου τι σημαίνει σχέση με τον Χριστό, δεν έχουμε γευτεί καν τον Χριστό, αλλά και κατά δεύτερο δείχνει μια εσωτερική ταλαιπωρία που μας αρρωσταίνει και ψυχικά και σωματικά. Συνεχίζουμε λοιπόν σε άλλα σημεία. Έλεγε ο Άγιος ότι ήθελε να ενθουσιάζει τις ψυχές, διότι έτσι παίρνουν μπρος, λέγει. Το είχε αυτό ο Άγιος και σε άλλα σημεία διαβάσαμε όταν έρχονται κάποιοι άνθρωποι ήθελε να τους ενθουσιάζει, να τους εκπλήσει. Ας μου επιτραπεί ο όρος που δεν είναι και τόσο δόκιμος να τους εντυπωσιάζει. Γιατί καταλαβαίνει ο άνθρωπος θέλει ενθουσιασμό, θέλει έκπληξη στη ζωή του. Και αυτό που μας λείπει είναι ότι δεν έχουμε ενθουσιασμό στη ζωή μας. Δεν έχουμε εκπλήξεις. Είμαστε σαν μια νεκρική πομπή. Καλύτερη δουλειά που μας τέριαζε όλους είναι να είχαμε ένα γραφείο κηδιών. Τέτοια κλαψοπούλια που είμαστε. Δεν έχουμε ενθουσιασμό και χαρά στη ζωή μας. Αυτό θέλει Θεός. Αμαρτωλοί είμαστε. Όχι, δεν το βάζουμε κάτω. Αμαρτωλοί έτσι. Δεν χάνεται όμως το πάθος και η όρεξη για τη ζωή. Αυτό θέλει ο Θεός. Τέτοιες ψυχές θέλει. Ανδρείες ψυχές. Που ό,τι και αν συμβαίνει ψηλά, σηκώνονται ψηλά και προχωράνε. Αυτό τον ενθουσιασμό τον έχει ανάγκη η ψυχή μας. Να γλυκαθεί λίγο, να αποκτήσει ένα κουράγιο. Γιατί πολλοί άνθρωποι νιώθουμε μια κούραση ψυχική και δεν χαιρόμαστε τίποτα. Και δεν απολαμβάνουμε τίποτα. Νιώθουμε ότι η ζωή μας είναι μια ανιαρότητα. Και δεν υπάρχει ο ενθουσιασμός και η χαρά. Όμως είναι βασικό στοιχείο αυτό για να προχωρήσει ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή, να έχει ενθουσιασμό. Μα και η λέξη Θεός από πού προέρχεται, από το ένθους. Είναι ένας ενθουσιασμός ο Θεός. Είναι μια έκπληξη ο Θεός. Ποτέ δεν είναι ίδιος ο Θεός. Ποτέ η Θεία Λειτουργία δεν είναι η ίδια. Ποτέ η Θεία Κοινωνία που κινούμε δεν είναι η ίδια. Μας δίνει κάτι καινούριο. Αν είναι ίδιο, τότε είμαστε νεκρές ψυχές. Όπως και μια ζωντανή σχέση ποτέ δεν πρέπει να είναι ίδια. Διαρκώς είναι ανακαλύψεις, είναι πορεία, είναι διαδρομή, είναι ταξίδι η ζωή μας, οι σχέσεις. Είναι ένα διαρκές ταξίδι. Αυτή πρωτίστως η σχέση μας με τον Θεό. Για να μπορέσει να ταξιδεύσει ο άνθρωπος αυτόν τον τρόπο, πρέπει πρώτα να έχει ταξιδέψει μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στον πνευματικό κόσμο, να είναι μόνος του, να είναι σε μια εξωτερική απομόνωση και να νιώθει ότι η καρδιά του μέσα στην κάρτα του άνοιξε όλη οικουμένη. Και είναι συμφιλωμένος με όλους και όλα. Αυτή είναι η προσευχή. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Είναι αυτά τα πράγματα που βάζουμε σε ένα καλούπι, λέμε λογάκια ωραία, τι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας για να είμαστε καλοί άνθρωποι. Όχι. Ο πνευματικός άνθρωπος, ο εν πνεύματι Αγίου άνθρωπος είναι αυτός που απολαμβάνει τη μοναξιά του και μέσα στη μοναξιά του ζει τον πλούτο της παρουσίας του Θεού και νιώθει ότι ζώντας τον Χριστό ζει όλους τους ανθρώπους. Όχι μόνο τους φίλους, αλλά και τους εχθρούς. Και θέλει όλους να τους αγκαλιάσει, να συμφιλωθεί μόνος. Και νιώθει μια ησυχία και μια γαλήνη τότε και μια ειρήνη Θεού και λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα γύρω του και νιώθει ότι είναι τα πάντα. Γι' αυτό είναι ο Απόστολος Παύλος, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Είναι αυτός ο έρωτας του Θεού, αυτή η έκπληξη του Θεού που μπορείς και αγκαλιάζεις όλους τους ανθρώπους. Αυτό όμως δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός. Είναι δώρο του Θεού, είναι κατάσταση προσευχής. Και δεν δίνεται στους καλούς, δίνεται στους κακούς που έμαθαν να μετανοούν. Δίνεται στους τρελούς, στους τριμμένους που κατάλαβαν ότι είναι τρελοί και στριμμένοι και γονατίζουν μπροστά στο έλεος του Θεού και λένε στο Θεό, Θεέ μου είμαι ένα τραύμα, είμαι μια αποτυχία. Δεν ξέρω τι να σου πω και τι να μου πεις. Τα έχω χαμένα, μόνο ελέησέ. Και τότε καταλαβαίνει ότι ο Θεός δεν έχει την ταραχή τη δική του και ο Θεός εξακολουθεί να είναι ήρεμος, να είναι μια λεπτή άβρα που τον αγκαλιάζει και τον περιθάλπει. Και τότε αυτός ο Θεός, αυτή η άβρα η λεπτή του διαμορφώνει ένα ήθος που είναι γλυκής με όλους τους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος μπορεί να του κάνει μεγάλο κακό και το βλέπει σαν ένα Χριστός και τον χαίρεται και τον απολαμβάνει. Και όλοι του λένε αυτού του στρίψε. Δεν ήταν πριν εχθρός του, γιατί του μιλάει έτσι. Τι σκεφτόμαστε εμείς, τακτική είναι. Μόνο από τακτικές ξέρουμε εμείς. Κάποιο κόλπο κάνει ή φοβάται και το κάνει έτσι. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει, μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει μια εσωτερική ελευθερία που να έχει ξεβάσει πράγματα και να δει ότι όλα αυτά που υπήρχαν ήταν ασήμαντα πράγματα. Ήταν λεπτομέρειες, ήταν αστεία. Και συνεχίζει ο Άγιος, σας έπριξε. Αλλά μια και σας βρήκα εδώ απέναντι, βλέπω κάτι πρόσωπο, ο χαμός γίνεται. Δεν μπορώ να μετρήσω. Εσύ ποια είσαι που χαιρετάς? Λοιπόν, μια Γρηγορία χαιρέτηση. Γεια σου, Γρηγορία. Λοιπόν, να αγωνίζεσαι, λέει, απαλά και να μεταμορφώσεις χωρίς βία τα αμαρτωλά πάθη καλά. Είδατε τι ωραία που το λέει? Δεν το μάθαμε έτσι. Λέει να αγωνίζεσαι απαλά και να μεταμορφώσεις χωρίς βία τα αμαρτωλά πάθη σε καλά. Εμείς νομίζουμε θα πιέσουμε τον εαυτό μας, θα αγωνιστούμε, να καθυποτάξουμε τα πάθη, σαν να είναι ένας εχθρός που θα τον στα άρματα και στα άρματα και θα προχωρήσουμε. Όχι, δεν θέλει άρματα. Θέλει ταπείνωση. Και χρειάζεται σιγά σιγά να βρούμε τρόπο απαλά να μεταμορφώσουμε τα πάθη. Η νίκη των παθών δεν είναι έκρωση των παθών. Αλλά η νίκη των παθών είναι το πάθος που έχουμε να το μεταποιήσουμε από κακό πάθος σε καλό πάθος. Και αυτό να γίνεται απαλά, λέει, χωρίς βία. Τονίζει ο Άγιος μας. Οι τρεις ιεράρχες δεν έβλεπαν το κακό και δεν περιγράφουν το διάβολο. Αυτό που μας πιάνει εμείς όλοι για τον Αντίχριστο. Τι πράγμα και αυτό, εμβόλια, τσιπάκια, πάπα Παναγία μου. Δεν ασχολούμαστε με αυτά. Το μόνο τζιπ είναι κανένα τζιπ τσιρόκι να πάρουμε. Λοιπόν, οι τρεις ιεράρχες δεν έβλεπαν το κακό και δεν περιγράφουν το διάβολο. Δεν ασχολούνται με το διάβολο. Δεν ασκούσαν βία επάνω τους, ώστε να καταπιεστεί το νευρικό σύστημα. Είχε φοβερή γνώση ο Άγιος, γιατί πολλές φορές θέλουν να πιέσουμε, να νικήσουμε τα πάθη, εξαντλείται το νευρικό μας σύστημα και αντί παπάς χρειάζεται ψυχίατρος. Χρειάζεται λοιπόν πολύ σοφία, πολύ λεπτότητα, πολύ διάκριση. Και λέει, με απαλόν και ερωτικόν τρόπο έστρεψαν οι τρεις ιεράρχες και οι πατέρες μας αβίαστα το νου τους προς τον Χριστό, χωρίς καταπίεση, και τα άλλα υποχωρούσαν. Έρχεται λοιπόν το φως, έρχεται η χαρά και φεύγει το σκοτάδι. Γίνονταν στο Χριστό και όλη η δυναμικότητά τους πήγαινε εκεί. Δεν έμεινε τίποτα για τον αντίθετο. Ο Άγιος μάλιστα ούτε τη λέξη διάβολος έλεγε. Έλεγε τη λέξη τον αντίθετο. Αν κάνεις την θλίψη σου προσευχή, αν δεν αφήνεις τον πόνο μέσα σου, αλλά τον κάνεις ανάταση, τότε μεταβάλλεται σε δύναμη. Έτσι έκαναν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Και συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος. Να εξομολογείσαι και να κοινωνείς, να είσαι ήσυχος και να μην μπαίνεις στη ζωή των παιδιών σου. Να ησυχάζεις, αλλιώς θα αρρωστήσεις. Τι είναι από τις πρακτικές συμβουλές. Δεν τα είπε έτσι, τα βίωσε. Τι λέει, να εξομολογείς και να κοινωνείς. Επ' ευκαιρία, την άλλη εβδομάδα ξεκινούμε τις λειτουργίες, και 7 το μήνος. Θα βρούμε τρόπο, βέβαια, γιατί δεν θα επιτρέπεται πολλοί κόσμοι σε εκκλησίες. Θα κάνουμε και δύο λειτουργίες και καθημερινά. Και θα ξεκινήσουμε για 40 λίτρο από 21 του Μαΐου του Αγίου Κωνσταντίνου. Οπότε θα δείτε ευκαιρίες στους ανθρώπους και να εκκλησιάζονται και να κοινωνούν. Αλλά καμιά φορά όταν είναι κάτι απαγορευμένο το ζητούμε. Όταν είναι νόμιμο δεν θα έρχονται εκκλησία. Να δείτε πλάκα που θα έχει. Τέλος πάντων. Λέει να εξομολογείσαι και να κοινωνείς. Να είσαι ήσυχος. Και να μην μπαίνει στη ζωή των παιδιών σου. Μα και τι θα κάνω αν δεν υποστηρίζω τα παιδιά μου? Ποιος θα τα φροντίσει? Κάντε προσευχή ευλογημένη. Ξέρετε, από την εμπειρία μας καταλαβαίνουμε ότι ποτέ δεν λέμε στον άλλο κάτι αν δεν μας ρωτάει. Όσες φορές θέλαμε να επέμβουμε στη ζωή των ανθρώπων για να τους πούμε κάτι στραβό που είδαμε, τα κάναμε θάλασσα. Μόνο όταν μας ρωτάει κάποιος και με πολλή διάκριση, να εμπιστευόμαστε τον Θεό, δεν είμαστε εμείς Θεοί, να ησυχάζεις, γιατί λέει αλλιώς θα αρρωστήσεις. Οι σωματικές ασθένειες κυρίως προέρχονται από ψυχολογικά αίτια. Παρακάτω. Εμείς λέγει κάνουμε μια μικρή κίνηση προς τον Θεό και ύστερα έρχεται ο ίδιος και μας κεραυνοβολεί με την αγάπη Του και τότε πια γινόμαστε δικοί Του. Να, μια κίνηση κοιτά ο Χριστός και έρχεται, κάνει τα υπόλοιπα. Αυτό δεν το λέει τυχαία ο Άγιος. Μα στον Άσο των Ιών αυτό δεν έγινε. Πήγε, τα φάγε όλα, έσπασε τα μούτρα του, γύρισε πίσω και πριν καν πει συγγνώμη, είδε την κίνηση ο Πατέρας, ο Θεός Πατέρας, και έτρεξε, λέει, και τον εναγκαλίστη. Έπεισε, λέγει, επί των τράχυλών του. Λέγει, παρακάτω, θέλει προσοχή και νοερά προσευχή. Αυτά τα δύο. Αυτά που χρειαζόμαστε και τις μέρες αυτές. Προσοχή και προσευχή. Είναι λεπτό πράγμα να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με», κάμποση ώρα, ύστερα να σηκώνεις τα μάτια, να κοιτάς τα ωραία βουνά, ύστερα πάλι την ευχή. Στην αρχή όλα χρειάζονται για να βοηθήσεις τον άνθρωπο. Δηλαδή τι λέει με αυτό ο γέροντας, ο Άγιος. Χρειάζονται όλα διάκριση. Και ο καθένας έχει ένα δικό του τρόπο, ένα δικό του χαρακτήρα, μια δική του ιδιοσυγκρασία, ένα δικό του νευρικό σύστημα. Θα χειριστούμε τα πάντα με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να καρποφορούν αυτά που κάνουμε. Και ένα τελευταίο για πρώτο μέρος, θα συνεχίσουμε από πολλά ακόμα, θα σας ζαλίσω, μέχρι ένας να φεύγει από μόνος του από εδώ που βλέπω, και σαν πρώτο μέρος κάντε ερωτήσεις και θα πιάσουμε την κουβεντούλα μας. Λέει λοιπόν, υπακοή, τι είναι υπακοή, ακούστε. Αυτή η υπακοή ισχύει για όλους. Του άντρα προς τη γυναίκα, της γυναίκας προς τον άντρα, του ιερέα προς τους πιστούς, του πιστού προς τον ιερέα, του αδελφού προς τον αδελφό, του οποιοδήποτε. Ποια είναι η σωστή έννοια της υπακοής? Η υπακοή, λέγει, είναι να μην βάζεις στο νου σου ότι πρέπει να κάνεις υπακοή, αλλά να εκτελείς αυτό που σου λένε. Δεν λες θα κάνω υπακοή τώρα και πιέζεσαι, θα κάνω αυτό που μου λέει όλος. Είναι η φυσική διάθεση του ανθρώπου. Η φυσική διάθεση του ανθρώπου είναι να δίνει, να αναπαύει. Αυτό είναι χαρά και ελευθερία. Ο άρρωστος ο άνθρωπος, ο τραυματισμένος άνθρωπος, ο πληγωμένος άνθρωπος δεν το κάνει αυτό. Όλα τα μητρά, γιατί μου το λέει τώρα αυτό, γιατί πρέπει να το κάνω, γιατί το κάνει ο άλλος. Α, πρέπει να κάνω υπακοή, γιατί είμαι χριστιανός, ε. Τέλειωσε το παράμυθο, δεν υπακοή αυτό. Αυτή είναι ταλαιπωρία. Το κάνω γιατί μου το λέει ο άλλος, τελείωσε. Γιατί θέλω να δώσω χαρά. Γιατί έτσι είμαστε, ο ένας βοηθάει τον άλλο. Λοιπόν, καμιά ερώτηση? Έχουμε καμιά ερώτηση, κύριοι? Εδώ συμπαραστάτε. Λοιπόν, συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος. Με την εξομολόγηση, λέει, σβήνονται τα παραπτώματα. Εγώ όμως λέω ότι χρειάζεται και η πίστη στην εξομολόγηση για να σβηστούν. Δηλαδή να πιστεύω ότι θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες, αυτό εννοεί. Να το πιστεύουμε ότι σβήνονται. Χρειάζεται να πιστεύεις ότι φεύγοντας από την εξομολόγηση δεν υπάρχει πια τίποτα. Και συνεχίζει ο Άγιος, δέστε λεπτότητα. Μια φορά, λέει, δέστε διάκριση του Αγίου, μια φορά καθώς άκουγε τα βάσανα μιας ψυχής, ήταν έτοιμος να της πει καλά, αλλά κάνει υπομονή. Είδε όμως τότε ότι η λέξη υπομονή ήταν η χειρότερη συμβουλή και θα έκανε την ήδη καταπιεσμένη ψυχή να πιεστεί ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό είπε μόνο «Εύχομαι στον Θεό». Είδατε πόσο λεπτό έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό είπαμε «Υπάρχουν οι γενικές θέσεις, αλλά είναι τελείως διαφορετικά για κάθε άνθρωπο, για κάθε ψυχή, για κάποιον που είναι σωστό, για κάποιον είναι λάθος, για τα ίδια θέματα». Γι' αυτό θέλει πολύ λεπτότητα. Άλλοι θα λέγανε κάνει υπακοή, αυτή η καραμέλα που λέμε διαρκώς, αλλά άλλος μια ζωή υπομονή έκανε και είναι σκασμένος. Βρίσκει ξανά υπομονή, θα σε βρίσει, δεν θα αντέξει. Του πεις εύχομαι μόνο. Αυτό το κατάλαβε ο Άγιος γιατί είχε αυτή την διάκριση. Γι' αυτό λέει παρακάτω, όταν μπαίνει κάποιος να εξομολογηθεί, τον κοιτάζω με την διόραση. Όταν φεύγει, το συνοδεύω με προσευχή. Του στέλνω την αγάπη μου μέχρι να βγει έξω, ώσπου να έρθει ο άλλος. Είναι καλύτερα να στέλνεις σιωπηλά την αγάπη σου παρά να λες λόγια. Εμείς νομίζουμε τα λόγια. Πάτερ, δώσ' μου μια συμβουλή. Πολλές φορές δεν έχει δύναμη αυτή η προσευχή και αυτό που μπορεί να εκπέμπεται στην καρδιά του προσευχόμενου πνευματικού έχει παραπάνω δύναμη να ενεργήσει στην ψυχή του ανθρώπου παρά τα λόγια. Και συνεχίζει. Τι ωραία, λέτε, δέστε πρακτικά που δίνει παρακάτω. Η σωματική κίνηση, λέγει, είναι πολύ καλή για την ψυχή, λέει ο Άγιος. Να περπατάμε, να κάνουμε γυμναστική. Και ακόμη καλύτερη όταν την κάνεις χωρίς να σκέφτεσαι το σώμα. Λες, το κάνω αυτό για να είμαι γερός και δυνατός, να δυνατήσω και. Είναι ωραία να περπατάς, να κάνεις μπάνιο. Και περπάτημα και μπάνιο στη θάλασσα. Είδατε τι λέει. Και καλοκαίρι έρχεται και καλά μπάνια να κάνετε. Αλλά άμα παρακολουθείς και τη ροδακινιά πώς μεγαλώνει και την περιποιείσαι για να δώσει τους καρπούς της, είναι πιο καλά. Δηλαδή συμμετοχή στην φύση, στα πράγματα. Μακάρι όλοι να είχαμε μια δυνατότητα να ασχοληθούμε με την φύση. Τι ωραία πράγματα, πρακτικά. Βλέπουμε εδώ γιατί το είπαμε αυτό, ο Άγιος. Και αυτό μας προειδοποιεί, δεν είναι μια αφηρημένη ζωή, μια πνευματικότητα που έχει να κάνει μόνο με την προσευχή, με τα πνευματικά πράγματα. Ο πνευματικός άνθρωπος και η πνευματική ζωή περιλαμβάνει τα πάντα. Παντού βλέπουμε την παρουσία του Χριστού. Παντού δοξολογούμε και ευχαριστούμε τον Χριστό. Ζούμε ευχαριστιακά τη ζωή μας. Ζούμε για να έχουμε αυτή τη χαρά του Θεού, που μέσα από όλα τα πράγματα βλέπουμε τον Θεό. Μέσα από τους ανθρώπους, μέσα από την κτήση, μέσα από τις καταστάσεις που ζούμε. Και ψάχνουμε κάθε τρόπο να δημιουργείται καλή διάθεση μέσα μας για να έρθει και η προσευχή. Γιατί η προσευχή σωστή προϋποθέτει και κατάλληλη ψυχική διάθεση. Η κατάλληλη ψυχική διάθεση δημιουργείται και από αυτά. Γιατί έτσι ένα ερώτημα πριν. Περπάτησε λίγο, βγες στη φύση, ασχολήσου με πράγματα, να κουραστεί το σώμα σου, μίλα με ανθρώπους, διάβασε κάτι, ξεκουράσου λίγο, άδειασε το μυαλό σου. Δημιούργησε καλή ατμόσφαιρα ψυχική μέσα σου για να έρθει και η καλή διάθεση της προσευχής. Η πνευματική ζωή λοιπόν περιλαμβάνει τα πάντα. Τίποτα δεν μένει εκτός πνευματικής ζωής. Δεν είναι κάποια καλά και κάποια κακά. Ή όλα είναι μέσα στο σώμα του Χριστού, μέσα στην οπτική του Χριστού, ή τίποτα δεν είναι. Και συνεχίζει ο Άγιος. Η πνευματική ζωή είναι μυστήριο. Όπως ένας ληστής μπορεί να σου κακοποιήσει το σώμα, έτσι και ένας που έχει κακία μπορεί να σε κακοποιήσει στην ψυχή, εκτός αν έχεις πολύ αγάπη. Η αγάπη σε οχυρώνει. Είναι σαν μόνωση. Δεν αφήνει την κακή δύναμη να σε φτάσει. Γιατί πραγματικά η κακή ανθρώπου μπορεί να μας επηρεάσει. Αλλά αν έχεις αγάπη μέσα σου, είναι η καλύτερη μόνωση, η προστασία για να μην σε αγγίξει. Άρα έχουμε και ευθύνη κι εμείς όταν μας προσβάλλει το κακό του άλλου ανθρώπου. Συνεχίζει, εγώ λέει, όπου και να βρεθώ, ζω, αισθάνομαι τα βιώματα των άλλων. Η ανιδιοτελής αγάπη κάνει τον άνθρωπο να ανθεί. Η ιδιοτελής αγάπη τον καίει. Είναι ωραίο να πεις τα μυστικά σου στον άλλο, αλλά το αντέχει, χρειάζεται διάκριση. Πω, τι δυνατός λόγος είναι αυτός. Για να το πάρουμε ένα-ένα. Εγώ λέω, όπου και να βρεθώ, ζω, αισθάνομαι τα βιώματα των άλλων. Τι σημαντικό πράγμα βιώνεις τα βιώματα του άλλου ανθρώπου. Να τον καταλαβαίνεις. Όχι μόνο να ακούς τι λένε τα λόγια και αυτά να αναλύεις πίσω από τα λόγια, πίσω από τη μορφή του, πίσω από την στάση του σώματός του, πίσω από αυτό που εκπέμπει να αισθάνεσαι τα βιώματα του άλλου ανθρώπου. Αυτό είναι χάρισμα. Αυτό είναι δώρο του Θεού, αλλά είναι και κάτι που εξασκούμε στη ζωή μας. Όταν έχεις ασχοληθεί με τον εαυτό σου, όταν έχεις αναπτύξει τον εαυτό σου μέσα στη χάρη του Θεού, όταν δουλεύεις την ψυχούλα σου, όταν έχεις καλλιεργηθεί εσύ ο ίδιος, έχεις οξυμένα τα αισθητήρια, δεν είσαι κοιμισμένος. Δεν είσαι χαζός. Ο πνευματικός άνθρωπος που έχει δράση εσωτερική, που είναι μια πάλι σχέση με τον Θεό, μια ευχάριστη πάλι, πολλές φορές μια επώδυνη πάλι, το αναπτύσσει αισθητήρια, έχει αντίληψη. Και αυτός που έχει αντίληψη μόνο μπορεί να έχει συναντίληψη και να αντιλαμβάνεται τον άλλον άνθρωπο. Το να καταλάβεις τον άλλον άνθρωπο λοιπόν εξαρτάται από το πόσο καταλαβαίνεις τον εαυτό σου. Όταν λοιπόν έχεις γίνει ένας τέτοιος άνθρωπος, και θα σας πούμε ένα παράπονο, πολλοί άνθρωποι τώρα αυτές τις μέρες παίρνουν μία θέση για γεγονότα. Τι μαρτυρεί αυτό, δεν κρίνουμε τη θέση τους. Όταν ασχολείσαι με αυτά και παίρνεις θέση, σήμερα είσαι ένας πεθαμένος άνθρωπος. Δεν ασχολήθηκες ποτέ με τον εαυτό σου. Τέλος. Δεν ασχολήθηκες. Και όταν δεν ασχολείσαι με τον εαυτό σου, δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα. Είσαι αδιάκριτος. Πονοκεφαλιάζεις τον εαυτό σου και τους άλλους. Τι χρειάζεται λοιπόν? Να έχεις εσωτερική ζωή. Μόνο έτσι μπορείς να αντιληφθείς τον άλλο άνθρωπο βαθύτερα. Όχι μόνο εξωτερικά. Πόσες γυναίκες γκρινιάζουν που ο άντρας τους δεν καταλαβαίνει. Τους λες. Του εξήγησες, τι να εξήγησε το πάτε, δεν με βλέπει? Όχι, δεν σε βλέπει. Ο καθένας βλέπει ανάλογα όσοι έχει δουλέψει την καρδούλα του. Τι συναισθηματική αντίληψη έχει, τι συναισθηματική νοημοσύνη. Αυτό είτε είναι δώρο, το έχει χάρισμα κανείς εκγενετής, ή οι δυσκολίες της ζωής του όξυναν αυτά τα αισθητήρια, αλλά πολύ περισσότερο ένας άνθρωπος που καλλιέργησε τον εαυτό του. Και με τη μελέτη, και με την προσευχή, και με την πάλη με τον εαυτό του, με τα πάθη, με τις δυσκολίες, με τον πόνο, ο πόνος μας οριμάζει. Τότε γεννάται στον άνθρωπο αυτή η δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τα βιώματα του άλλου ανθρώπου και πολλές φορές χωρίς να του τα λέει. Και λέει ο Άγιος μια άσκηση. Η ανιδιοτελής αγάπη κάνει τον άνθρωπο να ανθεί, ομορφαίνει, καρποφορεί. Η άνοιξη βγει στη φύση τώρα, τι ομορφιά. Ανθοφορούν τα πάντα. Τι ωραίος μήνας ο Μάγιος, μεγάλη ευλογία. Λοιπόν, έτσι και η ψυχή έχει ανθοφορεί όταν λειτουργεί μια ανιδιοτελή αγάπη, χωρίς υπολογιστική αγάπη. Αντιθέτως, λέει, η ιδιοτελής αγάπη τον καίει. Είναι ωραίο, λέει, να λες τα μυστικά σου στον άλλο, αλλά το αντέχει. Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν. Άρα χρειάζεται διάκριση σε ποιους μιλάμε και τι λέμε. Μήπως πέρασε η ώρα, Φώτη, τι ώρα είναι? 7 και 5, πω, παραπάνω και από τις Δευτέρες μιλάμε. Λίγο ακόμα, γιατί μου άρεσε. Λοιπόν, λέει, ο γάμος είναι άσκηση στην αγάπη. Το ίδιο και ο μοναχισμός. Η ταπείνωση, λέει, είναι η βάση. Την ταπείνωση, αυτό που σας έλεγα, σας το χρωστούσα από πριν, αφού είπαμε ότι είναι δώρο του Θεού η ταπείνωση, πώς αποκτάτε? Πώς δίνει ο Θεός το δώρο αυτό? Και λέει, την ταπείνωση δίνει ο Θεός. Δεν μπορείς να την αποκτήσεις μόνος σου. Δεν γίνεται. Σου τη δίνει εκείνος. Και για να σου την δώσει, κάνεις απλά πράγματα. Ποια πράγματα? Δεν κρατάς κακία. Έχεις απλότητα. Κάνεις μετάνοιες. Κάτι γίνεται μέσα στην καρδιά και έρχεται η χάρη. Ο σπόρος δουλεύει μέσα στη γη και πετάει δύο φυλλαράκια. Αν όμως δεν έλθει ο ήλιος και η βροχή, θα μαρανθούν, δεν θα μεγαλώσουν. Έτσι και μέσα μας κάτι πρέπει να σπάσει το περίβλημα, την άσφαλτο και να πετάξει δύο φυλλαράκια. Τότε θα έλθει και η χάρη, θα τα λούσει και θα μεγαλώσουν. Και η χάρη έρχεται πιο γρήγορα και από τον ήλιο. Έρχεται αμέσως, μόλις αρχίσει η προσπάθεια για να σπάσει το σκληρό αυτό περίβλημα. Κάνουμε λοιπόν κάτι εμείς, λίγο-λίγο, και έρχονται και τα υπόλοιπα. Και λέγει, όταν ένα παράδειγμα, οι άνθρωποι, λέει, σήμερα είναι σαν τα ορφανά που δεν έχουν γνωρίσει τη στοργή του Πατέρα, στερημένοι. Τη στοργή του Πατέρα, του Θεού Πατρός. Και σαν στερημένοι είμαστε. Δεν είναι καλό να κατηγορούμε τους ανθρώπους. Δεν είναι καλό να τους κατακρίνουμε. Καθένας κάνει τον αγώνα του, τον πόνο του. Αδέλφια είμαστε όλοι. Είτε συμφωνούμε, είτε διαφωνούμε. Πληγωμένοι, ταλαιπωρημένοι είμαστε. Λοιπόν, να στηρίζουμε ένα τον άλλο. Και λέει λοιπόν, όταν είναι σκοτάδι στο δωμάτιό σου, προσπαθείς να το διώξεις? Προσπάθεις όσο θέλεις. Διώχνεται το σκοτάδι, λέει ο Άγιος. Τι κάνεις όμως? Ανοίγεις το φως και μόλις ανοίξεις το φως φεύγει το σκοτάδι. Όταν είσαι γεμάτος δεν μπαίνει τίποτα. Όταν είσαι γεμάτος από φως. Δεν βρίσκει τόπο να μείνει το κακό και ο πονηρός και φεύγουν. Να γεμίζεις με καλά πράγματα. Αντί λοιπόν να απολύουμε το κακό, αντί να αναλύουμε πράγματα, να γεμίζουμε από το καλό, θα φύγει το κακό. Να μην γεννίζουμε με σκέψεις, να τα αφήνουμε όλα στον Θεό. Να σκέφτεσαι, λέει, καλά για τον άλλο. Με την προσευχή σου, μέσω του Χριστού, να επηρεάζεις ευνοϊκά τον άλλο. Επηρεάζεις ευνοϊκά τον άλλο. Τι πράγμα, φοβερό, ε. Και εμείς νομίζουμε όταν βλέπουμε κάποιον μας τρελαίνει, μας δαιμονίζει, σκεφτόμαστε χίλια δύο πράγματα, μεθοδεύουμε διάφορα πράγματα να το βοηθήσουμε να καταλάβει, να αναγνωρίσει το δίκιο και γίνεται χειρότερα και πιο πολύ μουλαρώνει και σφίγγεται ο άνθρωπος. Γιατί άλλο πράγμα χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση. Λέει, με την προσευχή σου, μέσω του Χριστού, να επηρεάζεις ευνοϊκά τον άλλο. Να μην σκέφτεσαι κακά για αυτόν, γιατί τον επηρεάζεις άσχημα. Να μην έχουμε απαιτήσεις. Τι ωραίο πράγμα, απαιτούμε εμείς διαρκώς. Να μας αγαπούν, να είμαστε υπομονετικοί και ήρεμοι, να περιμένουμε, να μην βιάζουμε τον εαυτό μας, τους άλλους, τις καταστάσεις. Αυτός ο βιασμός, αυτή η βία είναι κλονισμός της ψυχής, είναι ταλαιπωρία που κάνει κακό όχι μόνο σε εμάς αλλά και στους άλλους ανθρώπους. Και κάτι τελευταίο και νομίζω τελειώσαμε για σήμερα. και μετά έχουμε 2 ώρες ερωτήσεις. Οι περισσότεροι, δέστε τι λέει, τι ωραία πράγματα, λέει ο Άγιος, πω πω, τι πράγμα είναι, βρε παιδί, να το βρίσκαμε εδώ κοντά μας, τι ωραία είχαμε τον Άγιο Πορφύριο τώρα παρέα. Τι ωραία. Οι περισσότεροι άνθρωποι λένε, κανείς δεν με θέλει, είμαι άχρηστος, δεν με καταλαβαίνουν, δεν με αγαπάνε. Αυτό δεν λένε και δεν λέμε. Αυτά όλα είναι από τον εγωισμό. Όταν στραφείς προς τον Θεό, δεν ζητάς τίποτα. Δεν είσαι ανικανοποίητος άνθρωπος. Είσαι ευχαριστημένος με όλους και με όλα. Αγαπάς τους άλλους, είσαι ευχαριστημένος. Τι ωραίο πράγμα, Και λέει αλλού ο Άγιος ότι περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα είναι από τον εγωισμό μας. Εγωισμός είναι να λες αυτό το πράγμα, είμαι άχρηστος, δεν με καταλαβαίνω, δεν με αγαπάνε. Και αυτό πνίγει την ψυχή. Αλλά όταν λες στραφείς προς τον Θεό, δεν ζητάς τίποτα και είσαι ελεύθερος άνθρωπος. Όταν έχεις, λέει, αγιότητα, μπορεί να σου πει ο άλλος τα χειρότερα, αλλά μένεις απαθής. Επειδή αγαπάς τον άλλο, δεν θυμώνεις, ούτε σφίγγεσαι. Έτσι φεύγει και ο θυμός του άλλου και ανταποκρίνεται στην αγάπη σου. Αυτό είναι δύναμη. Ακόμη και αν φέρει ο άλλος αντίδραση, θα είναι για λίγο. Μετά αφοπλίζεται. Τι ωραία που το λέγει, Όταν έχεις αγιότητα, λέει, όταν έχεις διάθεση λοιπόν πνευματικής ζωής και τα χειρότερα σου λέει ο άλλος δεν ταράσεσαι, μένεις απαθής. Επειδή αγαπάς τον άλλο, δεν θυμώνεις ούτε σφίγγεσαι. Αν η αγάπη δεν υπερβαίνει τις προσβολές των άλλων ή δεν έχει διάθεση να υπερβεί τις προσβολές των άλλων και είναι κλείσιμο στον εαυτό μας, τα δίκαιά μας, αυτό θα μας αρρωστήσει και θα φέρει ένα διχασμό και ένα χωρισμό. Όμως επειδή αγαπάς τον άλλον δεν θυμώνεις. Απόδειξη της αγάπης σου είναι αυτό, ότι δεν σφίγγεσαι. Και λέει τότε σιγά σιγά έτσι φεύγει ο θυμός του άλλου και σιγά σιγά ανταποκρίνεται στην αγάπη σου και αλλάζει. Και παρακάτω, η λέξη σ' αγαπώ δεν λέγεται, δεν είναι δηλαδή λόγια, λέει ο Άγιος. Κερδίζεται σιωπηλά με την προσωπικότητα που φτιάχνεις. Τι ωραία που το λέει, η λέξη σ' αγαπώ δεν λέγεται. Κερδίζεται σιωπηλά με την προσωπικότητα που φτιάχνεις. Και λέει, όταν εσύ φτιάχνεσαι, δηλαδή δημιουργείσαι, ο άλλος τρελαίνεται μαζί σου. Εσύ καλλιεργείσαι και προσπαθείς μάλιστα να το κρύψεις, αλλά ο άλλος το νιώθει και ελκύεται. Λοιπόν, δεν επιβάλλεται η αγάπη, εμπνέεται. Πότε, όταν φτιάχνεσαι, όταν καλλιεργείσαι και τότε προσπαθείς να κρυφτείς και όλο πιο πολύ σε πλησιάζει ο άλλος άνθρωπος. Και λέει, άμα αγαπάς και δεν ζητάς την αγάπη των άλλων, όλοι θα έρχονται κοντά σου. Να το μυστικό. Όταν αγαπάς και δεν ζητάς την αγάπη των άλλων, όλοι θα έρχονται κοντά σου. Είναι μυστικό αυτό. Μυστικά να τους αγαπάς και εκείνοι θα το καταλαβαίνουν και θα σου στέλνουν και από μακριά τα καλά τους αισθήματα. Το φυσιολογικό λέει να αγαπάς ανιδιοτελώς. Αυτός είναι ο Άγιος Πορφύριος. Αυτή είναι η πίστη του Χριστού μας, των Αγίων μας. Αυτή είναι η ελευθερία πνευματική. Αυτή είναι η ψυχοθεραπεία. Αν κάναμε αυτά, και οι παπάδες θα είχαν λιγότερη εξομολόγηση, απλώς θα ψάχνουν άλλη δουλειά οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι. Δεν θα χρειάζονταν. Αν είχαμε αυτόν τον τρόπο, που λέει αυτός ο Άγιος εδώ, τι ισορροπία, τι ωριμότητα, τι ελευθερία, τι ακομπλεξάριστα πράγματα. Αυτός είναι ο Άγιος μας. Και ένα τελευταίο, γιατί δεν μπορεί να ξέρεις τι να πεις από αυτά. Και αυτά είναι ανέκδοτο, δεν έχω δοθεί ποτέ. Ο νευρωτικός άνθρωπος λέει, θέλει να βασανίζει τους άλλους. Όλο γκρινιάζει, απαιτεί και φωνάζει. Εσύ να μην νευριάζεις, ούτε να αλλάζεις το πρόγραμμά σου. Να είσαι σταθερή και ήρεμη μέσα και έξω. Αυτός είναι ο πνευματικός δρόμος. Και αυτός βεβαίως, τώρα το λέει ο Άγιος, δεν το έχουμε. Και πιο πολύ, εμείς που τα διαβάζουμε και τα λέμε. Αλλά έχουμε όμως πηξίδα. Έχουμε κατεύθυνση ζωής. Έχουμε τρόπο. Έχουμε δρόμο. Ξέρουμε. Οι άλλοι που δεν ξέρουν κακομοίριδες καθόλου. Εμείς ξέρουμε και έχουμε ευθύνη. Λίγο-λίγο ας κάνουμε. Από τα 100 το ένα. Την άλλη φορά 2-3 και μετά δεν θα θέλετε παπάδες να σας μιλάνε. Θα μιλάτε εσείς τους παπάδες. Θα τους διδάσκετε. Λοιπόν, εδώ σας χαιρετούμε. Σας καληνυχτούμε. Χριστός Ανέστη σε όλους και την επόμενη φορά θα τα πούμε. Να είστε καλά.